Agamus ergo dilectissimi gratias Deo Patri, per filium eius in Spiritu Sancto, qui propter multam caritatem suam, qua dilexit nos, misertus est nostri, et cum essemus mortui peccatis convivificabit nos Christo, ut essemus in ipso nova creatura novumque figmentum. Deponamus ergo vetulem hominem, cum actibus suis, et adepti participationem generationes Christi, carnis renunciemus operibus. Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, et divine consors factus nature noli in vetulem vilitatem de generi conversatione recidere. Memento cuius capitis, et cuius sis corporis membrum, reminiscere quia erutus de potestate tenebrarum, translatus es in Dei lumen et regnum. Per baptismitis sacramentum Spiritus Sancti factus es templum, noli tantum habitatorem, pravis de te actibus effugare, et diaboli te iterum subicere servituti, quia pretium tuum sanguis es Christi, quia in veritate te judicabit, qui misericorditer te redemit, Christus Dominus noster.